Šodien jūs Naporta klausiesit Teik, Vārta, Vali, Školā.
Mēs esam ir četras ģimeņas, kas ļoti, ļoti daudz strādā, vai kam ļoti, ļoti šodien ir lieli svātki, lai nodibinotu šo školu.
Stāsta Liena Vilcāne, viena no to uzņēmīgo vecāku pulka, kas uzsākot šo mācību gadu, Preiļu novada Prīkuļos saviem bērniem izveidojuši un atklājuši jaunu skolu.
Pirmam kortam es esmu mama, man ir divi dāli, kuri itamā školā. Šamā školā es būšu arī skolotāja. 3, 4, 5, tas vecums, tas ir tī bierniņi, ar ko es strādošu. Arī ar savu dālu man tā savīt.
Jauno skolu dibinājusi biedrība Preiļi izglītotai Latvijai, kur dažu ģimeņu kopīgi šī gada sākumā radusies ideja nu attīstījusies par reālu izglītības iestādi – Preiļu brīvo skolu, stāsta skolas direktore Ilona Indriksone.
Sokās itē kustība ar to, ka mēs uzzinām, ka Latvijā jau ir tādas alternatīvas školas, kad var strodot savaižo, ka var vide būt, var tāda ģimeņisko, ka nu, tā kā parasto školos. Tā mēs sapratām, ka mēs negribam apsast stoties pie bīdrēbas, ka mēs gribam, ja mums visiem ir savi bērni, mēs gribam to saviem bērniem.
Kā dzīs Liene Vilcāne, Preiļu brīvā skola radusies galvenokārt, lai dotu iespēju vecākiem līdzdarboties bērnu izglītības procesā.
Ka pirmajā klasī tu aizved savu bērnu, ir tad 9 gadiem jūs vairs nav ar tevi. I tos darbošanos kopā ir tikai tad, kad bērns nesaprot kaut kādu teksta uzdevumu, vai kad jūtais kaut kāds projekts kopā. Es sapratu, ka es gribu būt atbildīga par to, ko jūs īsavīcās, palīdzēt jām, braukt arī ekskursijās, rodēt, kas ir, kā ir noteik. I man liekas ļoti svarīgi vecokiem līdzdarboties itamā procesā. Īsastaistīties ne tikai, kai paliekam teksta uzdevumus, bet būt visu laiku.
Mums ļoti daudz ir vecoki, kas ir ļoti daudz ko prūt poši. Vīns ir ar folkloru, vīns dzīt, vīnam ir latgaļīšu valoda, vīnam moksla, vīnam amoti. Tādi visādi cilvēki ir sapuļcieti. Vienkārši vadējis tādas radūšos darbnieces, radūšos nodarbības ar bērņiem.
Izglītības procesu jaunajā Preiļu skolā atklāja direktore Ilona Indriksone.
Mēs gribam vest bērnus ļoti daudz orpus školas pidzēvis, lai bērni to visu praktisku dzēvi ir reālu dzēvi, ji redz, kādi cilvēki strodai, kā īstrodai.
Nikai dačkarība no standarta nav, tad tikai papildusīt. Bērns arī pats izteica lielu vēlmi, ka es gribu skūļaņā īt, lai arī mūsim līdz tādai oficiālai skūlē vēl gods ir bērnu dorzā.
Atklāja arī Jena un Māris, kas te atraduši domu biedrus un nu ir aktīvi iesaistījušies jaunās skolas darbā, gan kā vecāki, gan kā skolotāji.
Likās te iedvesmojušai. Pašim vuicēt citaižok bērnus, i bērnam ļaut pazavēt uz pasauli citaižok navas, tā kā ir noteikts.
Un arī pašiem aktīvīs saistītīs visu školas notikumus, školas dzēvī.
Katrs vecoks ir školotojs paļelam. Mēs audzinājam savus bērnus, vai vismaz raugam izaudzinot par labiem cilvēkiem. Un
apvienošana droši vien būs arī jauna pieredze.
Šāda veida alternatīvā skola Latgales reģionā Preiļos tapusi kā pirmā. Stāsta Ilona Indriksone.
Latgulā nav, mēs esam pirmī. Šeit pārsvarā ir Preiļu novada bērni, bet mums ir vēl tāds, kas citos Latvijas skolos nav īsti īsagojis muimocība, jo ir vecoki, kas ir gotovi paši savus bērnus školot nu, līdz 4. Klasē, piemēram. Mums ir nu, Zilupis vīna ģimeņa, nu, Indras Pagosta vīna ģimeņa, nu, Ļeivoņim.
Šobrīd Preiļu brīvajā skolā mācības uzsākuši 15 bērni vecumā no 2 līdz 8. Gadiem. Tādējādi pagaidām te būs vien pirmsskola un pirmās klasītes.
Kā ir bērni augs lieloki, tā arī būs vajadzība pēc 2., 3., 4. Tā mēs arī līdz 9. klasī strādāsim.
Vecāku līdzdarbošanās jaunatklātajā Preiļu brīvajā skolā paredzēta nevien mācību procesā. Arī pati skola tapusi ģimenēm iesaistoties gan ar līdzfinansējumu, gan aktīvu brīvprātīgo darbu. Bet nākotnē skolas attīstībai vecāki cer piesaistīt arī dažādu projektu finansējumu. Renāta Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.